From the conference center at Temple.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari berbagai area dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang.
Presiden
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum setengah tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyambut secara khusus kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta di pusat konferensi ini dan di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut kehadiran para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap di konferensi ini. Kita bersyukur kepada banyak stasiun televisi dan radio, serta sistem satelit dan kabel, karena menawarkan fasilitas mereka sebagai layanan umum untuk membawa konferensi ini kepada hadirin secara luas di banyak area dunia. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen serta Andrew Unsworth pada organ. Pada suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Pimpin Kami Ya Yehovah, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita dengan Let Zion in Her Beauty Rise. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Octaviano Tenorio, Tenoria dari 70.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas Putramu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas berkat-berkat yang kami terima darimu. Kami bersyukur untuk gerejamu dan para nabi yang hidup di zaman kita. Kami. Ketika kami mulai sesi pertama dari konferensi ini, kami mohon kepadamu untuk berbicara kepada otak dan hati kami melalui Roh Kudus. Kami mohon kepadamu untuk membantu kami merenungkan dan mempraktikkan nasihat-nasihat yang kami terima pagi ini untuk kesejahteraan kami dan keluarga kami. Tolong memberkati Presiden Thomas S. Monson dengan kesehatan dan kekuatan dan inspirasi, supaya kami dapat mendengar firman-Mu yang kudus melaluinya, dan supaya kami dapat mematuhinya. Tolong memberkatinya untuk merasakan kasih kami. Semua hal ini kami ucapkan kepada-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
We shall now be
sekarang kita akan dengar senang hati mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan kami bersyukur bagi Nabi. Di akhir nyanyian, Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita, dan dia akan diikuti oleh Sister Rosemary Wixom, Presiden Umum Pratama. Seusai ceramahnya, Penatua Claudio R.M. Costa dari Presidensi 70 akan berceramah kepada kita, Presiden Monson.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, kami menyambut Anda dalam konferensi umum yang didengar dan dilihat melalui berbagai sarana di seluruh dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu di konferensi yang besar ini. Sejak April, saat kita terakhir bertemu, pekerjaan gereja telah maju pesat. Adalah kesempatan istimewa saya untuk mendedikasikan 4 bait suci di mana para penasehat saya dan pembesar umum lainnya, saya telah pergi ke Gila Valley, Arizona, ke Vancouver, British Columbia, ke Cebu City, Filipina, serta Kiev, Ukraina. Bait suci di setiap lokasi itu sangat indah. Masing-masing memberkati kehidupan para anggota dan pengaruh baik kebaikan terhadap mereka yang bukan dari kepercayaan kita. Malam sebelum bait suci didedikasikan, kami berkesempatan untuk melihat perayaan budaya. Yang berperan serta di dalamnya adalah kaum remaja dan juga anggota lebih dewasa. Acara ini biasanya diadakan di stadion besar. Meskipun demikian di Kiev, kami bertemu di sebuah gedung yang indah. Tarian, lagu, penampilan musik serta pameran sungguh luar biasa. Saya menyatakan penghargaan dan kasih bagi semua yang terlibat. Setiap pendedikasian bait suci adalah sebuah perjamuan rohani. Kita merasakan roh Tuhan pada semuanya. Bulan depan, kita akan mendedikasikan ulang bait suci Laia Hawaii, salah satu bait suci tertua kita yang tengah direnovasi secara ekstensif selama berbulan. Kami menantikan acara itu. Kami terus membangun bait suci. Pagi ini saya mengumumkan 5 bait suci lainnya yang telah diperoleh dan yang dalam bulan-bulan berikutnya akan datang dibangun di lokasi-lokasi ini. Lisbon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Filipina, Hartford, Connecticut, dan Tijuana, Meksiko. Tata cara yang dilaksanakan di bait suci kita penting bagi keselamatan kita dan keselamatan leluhur terkasih kita. Semoga kita terus setia dalam menghadiri bait suci yang dibangun lebih dekat dan lebih dekat lagi dari para anggota. Nah, sebelum kita mendengar dari para pembicara pagi ini, izinkan saya menyebutkan sesuatu yang sangat penting bagi saya dan yang memerlukan perhatian penting. Saya berbicara tentang pekerjaan misionaris. Pertama, kepada para remaja putra Imamat Harun dan Anda remaja putra yang menjadi elder, saya mengulangi apa yang para nabi dahulu ajarkan. Setiap remaja putra yang layak dan mampu hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani misi. Pelayanan misionaris adalah tugas keimamatan, tanggung jawab yang Tuhan harapkan dari kita yang telah diberi sedemikian banyak. Remaja putra, saya menghimbau Anda untuk bersiap bagi pelayanan sebagai misionaris. Jagalah diri Anda bersih dan murni serta layak untuk mewakili Tuhan. Peliharalah kesehatan dan kekuatan Anda. Pelajari tulisan suci. Apabila mungkin, berperan serta dalam seminari atau institut. Biasakan diri Anda dengan buku panduan misionaris mengkhotbahkan Injilku. Sepatah kata bagi Anda para sister muda, sementara Anda tidak memiliki tanggung jawab keimamatan, Anda juga memiliki sebagai kontribusi yang baik sebagai misionaris. Dan kami menyambut pelayanan Anda para sister. Dan sekarang kepada para orang brother dan sister yang dewasa, kami memerlukan banyak dan lebih banyak pasangan misionari. Kepada pasangan setia yang sekarang tengah melayani atau yang sudah melayani di masa lalu, kami berterima kasih atas iman dan pengabdian Anda. Anda melayani dengan tulus dan baik. Kepada mereka yang belum tiba waktunya untuk melayani sebagai misi pasangan, saya menghimbau Anda untuk mempersiapkan diri. Ketika Anda, keadaan Anda diizinkan, ketika Anda telah resmi pensiun, dan kesehatan Anda memungkinkan, bersedialah untuk meninggalkan rumah dan memberikan pelayanan misionaris penuh waktu. Ada banyak saat dalam kehidupan Anda ketika Anda menikmati misinya dalam roh dan kepuasan yang datang dari memberikan pelayanan penuh waktu bersama dalam pekerjaan Tuhan. Nah, brother dan sister, semoga Anda menyelaraskan diri dengan roh Tuhan sewaktu kita mendengar dari para hambanya selama 2 hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kami, kita masing-masing, dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
President Monson.
President Monson. Seluruh gereja di seluruh dunia bergabung dalam lagu itu oleh paduan suara yang luar biasa ini dan mengatakan kami bersyukur bagi Nabi. Terima kasih atas kehidupanmu, teladanmu, dan atas kata sambutan pada konferensi umum ini. Kami mengasihi, mengagumi, dan mendukung Anda. Bahkan dalam sesi siang ini, kita akan memiliki kesempatan lebih resmi untuk mengangkat tangan kita dalam suara pendukungan, bukan hanya untuk Presiden Monson, melainkan juga untuk semua pejabat umum gereja lainnya. Karena nama saya akan disertakan dalam daftar itu, perkenankan saya memberikan diri mengatasnamakan semua dalam berterima kasih kepada Anda atas tangan terangkat Anda. Tidak seorang pun dari kami dapat melayani tanpa doa dan dukungan Anda. Loyalitas dan kasih Anda berarti lebih dari yang mampu kami utarakan. Dalam semangat itu, pesan saya hari ini adalah mengatakan bahwa kami mendukung Anda, bahwa kami mengembalikan kepada Anda doa dari hati dan pernyataan kasih yang sama. Kita semua tahu ada kunci perjanjian dan tanggungjawab khusus yang diberikan kepada pejabat ketua gereja. Tetapi kita tahu juga bahwa gereja menimba kekuatan tak terbandingkan, suatu vitalitas yang sungguh unik dari iman dan pengabdian setiap anggota gereja ini, siapapun Anda. Di negara manapun Anda tinggal, betapapun muda atau tidak mampunya Anda merasa, atau betapapun tua atau terbatasnya Anda melihat diri Anda adanya, saya bersaksi Anda secara individu dikasihi Allah. Anda adalah pusat dari makna pekerjaannya, dan Anda dihargai serta didoakan oleh para pejabat ketua gerejanya. Nilai pribadi, semarak sakral dari Anda masing-masing, merupakan alasan adanya rencana bagi keselamatan dan permuliaan. Berbeda dengan anggapan umum dewasa ini memang mengenai Anda. Jangan berpaling dan memandang orang di samping Anda, saya bicara kepada Anda. Saya bergumul untuk menemukan cara yang pantas untuk memberitahu Anda betapa Anda dikasihi Allah dan betapa bersyukurnya kami di mimbar ini untuk Anda. Saya berusaha menjadi suara bagi bahkan para malaikat surga dalam berterima kasih kepada Anda untuk setiap hal baik yang pernah Anda lakukan, untuk setiap kata ramah yang pernah Anda ucapkan, untuk setiap pengorbanan yang pernah Anda buat dalam menyampaikan kepada seseorang, kepada siapapun, keindahan dan berkat dari Injil Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk pemimpin remaja putri yang pergi ke perkemahan repi dan tanpa sampu, mandi atau maskara, mengubah pertemuan kesaksian api unggun yang berasap menjadi pengalaman rohani paling mengubah hidup yang gadis-gadis itu atau para pemimpin itu akan alami sepanjang hidup mereka. Saya bersyukur untuk semua wanita gereja yang dalam kehidupan saya telah sekoko Gunung Sinai dan seiba Bukit Ucapan Bahagia. Kita kadang tersenyum tentang kisah para sister kita. Anda tahu, jali hijau, kerajinan kulit dan kentang saat pemakaman. Tetapi keluarga saya telah menjadi penerima yang bersyukur dari semua ini di satu atau lain waktu. Dan di satu kasus, kuil dan kentang saat pemakamannya tiba pada hari yang sama. Hanya kuil yang kecil, mungil sungguh, untuk membuat perjalanan pulang adik bayi saya yang meninggal kembali ke rumah surgawinya sehangat dan senyaman yang para sister lembaga pertolongan inginkan baginya. Makanan yang disediakan bagi keluarga kami setelah kebaktian secara sukarela diberikan tanpa satu kata pun dari kami, diterima dengan syukur. Tersenyumlah jika Anda inginkan tentang tradisi kita, tetapi entah bagaimana para wanita kita yang kerap kurang dipuji di gereja selalu ada ketika lengan terkulai dan lutut pun nunglai. Mereka tampaknya secara naluri merengku keilahian dalam pernyataan Kristus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan para brother imamat pun tidak kalah. Saya berpikir misalnya tentang para pemimpin remaja putra kita yang melakukan pendakian 50 mil yang membuat tulang menggigil, atau menggali dan coba tidur di dalam gua es yang mungkin menjadi malam terpanjang dalam keberadaan umat manusia. Saya bersyukur untuk kenangan dari kelompok imam tinggi saya sendiri beberapa tahun lalu, yang bergiliran tidur di sebuah bangku rebah kecil di kamar tidur seorang anggota korum yang menjelang ajal, agar istrinya yang renta dan sama ringkinya dapat tidur pada minggu terakhir dari kehidupan kekasih hatinya. Saya bersyukur untuk barisan pengajar, pejabat, pembimbing, dan juru tulis gereja, belum lagi orang-orang yang selamanya menyiapkan meja dan membereskan kursi. Saya bersyukur untuk bapa bangsa yang ditabiskan, pemain musik, untuk sejarawan keluarga, dan pasangan penderita osteoporosis yang pergi ke Bait Suci pada pukul 5 pagi dengan koper kecil yang nyaris lebih besar dari diri mereka. Saya bersyukur untuk orang tua yang tak mementingkan diri, yang mungkin seumur hidup mengurus anak yang mengalami tantangan. Kadang dengan lebih dari satu tantangan, dan kadang dengan lebih dari satu anak. Saya bersyukur untuk anak-anak yang bergotong royong kemudian dalam hidup untuk membalas budi orang tua yang sakit atau berusia lanjut. Dan kepada seorang sister berusia lanjut yang nyaris sempurna, yang dengan sedikit ungkapan maaf berbisik, "Saya tidak pernah menjadi pemimpin atau apapun di gereja. Saya hanya menjadi penolong." Saya katakan, "Sister yang terkasih, Tuhan memberkatimu. Syukurlah kepada surga bagi Anda dan semua penolong dalam kerajaan. Sebagian dari kita yang adalah pemimpin berharap suatu hari akan memiliki kedudukan di hadapan Allah seperti yang telah Anda peroleh. Terlalu sering saya lalai menyatakan syukur untuk iman dan kebaikan orang-orang semacam itu dalam hidup saya." Presiden Faust berdiri di mimbar ini 13 tahun lalu dan berkata, "Sebagai anak kecil, saya ingat nenek saya memasak makanan lezat di atas kompor kayu yang panas. Sewaktu kotak kayu di samping kompor menjadi kosong, nenek akan mengangkat kotak itu, tidak berkata apa-apa untuk mengisi lagi tumpukan kayu di luar. Saya begitu tak sensitif, saya duduk di sana dan membiarkan nenek saya terkasih mengisi kembali kotak itu. Kemudian suaranya tersendat karena terharu. Dia berkata, "Saya merasa malu akan diri saya dan telah menyesali kelalaian saya sepanjang hidup saya. Saya harap suatu hari dapat memohon maaf kepadanya." Jika seorang pria sesempurna Presiden Faust dapat mengakui kelalaian masa mudanya, saya pun dapat membuat pengakuan yang sama dan melakukan sesuatu yang seharusnya sudah dulu dilakukan. Ketika saya dipanggil untuk melayani misi sebelum awal zaman, tidak ada penyetaraan biaya misionaris. Masing-masing harus menanggung biaya misi penuh kemanapun dia diutus. Beberapa misi sangat mahal, dan kenyataannya misi saya adalah salah satunya. Seperti yang kita imbau untuk misionaris lakukan, saya telah menabung uang untuk membiayai sendiri sebaik mungkin. Saya kira saya punya cukup uang, tetapi saya tidak yakin bagaimana jadinya nanti pada bulan-bulan terakhir misi saya. Dengan pertanyaan itu di benak saya meninggalkan keluarga saya untuk pengalaman terhebat yang dapat diharapkan siapapun. Saya mencintai misi saya seperti saya yakini tidak seorang pemuda pun pernah mencintai misinya. Kemudian saya pulang tepat saat orang tua saya dipanggil untuk melayani misi mereka sendiri. Apa yang saya lakukan sekarang? Bagaimana ceritanya saya dapat membiayai suatu pendidikan perguruan tinggi? Bagaimana mungkin saya dapat membayar untuk tempat tinggal? Dan bagaimana saya dapat merealisasikan impian terbesar hati saya untuk menikahi Patricia Terry yang sempurna? Saya tidak berkeberatan mengakui bahwa saya putus asa dan ketakutan. Dengan ragu, saya pergi ke bank setempat dan bertanya kepada manajernya, "Berapa banyak dana di rekening saya?" Dia tampak terkejut dan berkata, "Wah, Jeff, semuanya ada dalam rekening Anda. Tidakkah mereka memberitahu Anda, orang tua Anda ingin melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu Anda ketika Anda pulang. Mereka tidak mengambil satu sen pun selama misi Anda. Saya kira Anda tahu. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa ayah saya, seorang akuntan, dengan hanya beberapa klien saja, mungkin tidak pernah mengenakan setelan jas baru atau kemeja baru atau sepatu baru selama 2 tahun agar putranya dapat memiliki semua itu untuk misinya. Terlebih lagi, yang tidak saya ketahui saat itu tetapi belakangan saya ketahui adalah bahwa ibu saya yang belum pernah bekerja di luar rumah selama kehidupan pernikahannya menerima pekerjaan di toko kelontong setempat agar biaya misi saya dapat ditutupi. Dan tidak sepatah kata pun dari itu disampaikan kepada saya. Tidak sepatah kata pun diucapkan mengenainya. Berapa banyak ayah di gereja ini telah melakukan persis seperti yang ayah saya lakukan? Berapa banyak ibu dalam masa ekonomi yang sulit ini masih melakukan apa yang ibu saya lakukan? Ayah saya telah berpulang 34 tahun lalu, maka seperti Presiden Faust, saya harus menunggu untuk berterima kasih sepenuhnya kepadanya di sisi yang lain. Tetapi ibu saya tercinta, yang genap 95 tahun minggu depan, sedang bahagia menonton tayangan ini di rumah hari ini, maka tidaklah terlambat untuk berterima kasih kepadanya. Kepada Anda, ibu, ayah, dan kepada semua ibu dan ayah, serta keluarga dan orang setia dimanapun, saya berterima kasih kepada Anda karena berkorban untuk anak-anak Anda dan untuk anak-anak orang lain. Karena begitu berkeinginan untuk memberi mereka keuntungan yang tidak pernah Anda miliki. Karena begitu berkeinginan untuk memberi mereka hidup paling bahagia yang dapat Anda sediakan. Terima kasih saya kepada Anda semua para anggota gereja yang baik. Dan banyak sekali orang baik yang bukan dari kepercayaan kita. Karena membuktikan setiap hari dalam kehidupan Anda bahwa kasih murni Kristus tidak pernah gagal. Tidak seorang pun dari Anda tidak berarti. Sebagian karena Anda menjadikan Injil Yesus Kristus apa adanya. Suatu pengingat yang hidup akan kasih karunia dan belas kasihannya. Suatu perwujudan yang pribadi namun kuat di desa kecil dan kota besar akan kebaikan yang dia lakukan dan nyawa yang dia berikan dalam mendatangkan kedamaian serta keselamatan kepada orang lain. Kami merasa terhormat melampaui ucapan terbilang menjadi satu dari antara Anda dalam perkara yang sakral. Sebagaimana Yesus berkata kepada bangsa Nefi, demikian juga saya katakan hari ini. Karena imanmu, kesukaanku penuh. Dan ketika dia telah memfirmankan firman ini, dia menangis. Brother dan sister, melihat teladan Anda, saya mengabdikan tekad saya untuk menjadi lebih setia, untuk menjadi lebih ramah, dan berbakti, lebih murah hati dan jujur, seperti Bapa kita di surga adanya, dan seperti begitu banyak dari Anda adanya. Inilah doa saya dalam nama teladan hebat kita dalam segala hal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya baru-baru ini mengamati kelahiran si kecil Kate Elizabeth. Setelah dia memasuki dunia ini dan ditaruh dalam gendongan ibunya, Kate meraih dan memegang erat jari ibunya. Seolah-olah Kate yang mungil berkata, "Jika aku memegang, maukah Anda menolongku tetap di jalan pulang kepada Bapa Surgawiku?" Pada umur 7 tahun, Joseph Smith terkena demam tipis dan infeksi pada kakinya. Dr. Nathan Smith yang pertama melakukan prosedur yang melaluinya kaki yang terinfeksi dapat diselamatkan. Tanpa anestesi, Dr. Smith akan perlu memotong kakinya dan menyingkirkan bagian tulang yang terinfeksi. Joseph menolak bir untuk menahan rasa sakit dan menolak untuk diikat, tetapi berkata, "Saya akan meminta ayah saya duduk di tempat tidur ini dan memegang lengan saya, dan kemudian saya akan melakukan apapun yang diperlukan." Bagi semua anak di seluruh dunia, kita mengatakan, "Railah tangan saya, peganglah erat-erat." Kita akan tetap di jalan bersama-sama pulang kepada Bapa Surgawi. Para orang tua, kakek, nenek, tetangga, teman-teman, pemimpin pertama, kita masing-masing dapat meraih untuk memegang anak-anak. Kita dapat berhenti, berlutut, dan menatap mata mereka, dan merasakan hasrat terdalam mereka untuk mengikuti Juruselamat. Peganglah tangan mereka, berjalanlah bersama mereka, adalah kesempatan kita untuk memandu mereka di jalan iman. Tidak perlu ada anak yang berjalan sendiri. Jika kita berbicara secara bebas kepada anak-anak kita tentang rencana keselamatan, memahami rencana itu akan menolong mereka memegang kebenaran bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan Dia memiliki sebuah rencana bagi mereka, bahwa mereka hidup bersamanya dalam kehidupan prafana, bahwa mereka bersuka cita untuk datang ke bumi, dan bahwa melalui bantuan Juruselamat, kita semua dapat kembali ke Bapa Surgawi. Jika mereka memahami rencana itu dan siapa diri mereka, mereka tidak akan takut. Dalam Alma kita membaca, Dia mengasihi jiwa kita dan Dia mengasihi anak-anak kita. Oleh karena itu, rencana keselamatan boleh disingkapkan kepada kita seperti juga kepada angkatan-angkatan mendatang. Kita mulai mengungkapkan rencana itu kepada anak-anak kita ketika kita memegang erat pada batang besi kita sendiri. Ketika kita memegang erat pada batang besi, kita dalam posisi untuk memegang tangan mereka dan berjalan ke jalan yang sesak dan sempit bersama-sama. Teladan kita ditingkatkan dalam mata mereka. Mereka akan mengikuti contoh kita ketika mereka merasa aman dalam tindakan kita. Kita tidak perlu menjadi sempurna, hanya jujur dan tulus. Anak-anak ingin merasa satu dengan kita. Ketika orang tua berkata, kita dapat melakukannya, kita dapat membaca tulisan suci setiap hari sebagai keluarga, anak-anak akan mengikuti. Satu keluarga dengan 4 anak kecil menulis, kami memutuskan untuk mulai yang kecil karena rentang perhatian anak-anak singkat. Anak sulung kami belum bisa membaca, tetapi dapat mengulangi kata-kata kami. Jadi kami mulai membaca kitab Mormon hanya 3 ayat setiap malam. Suami saya dan saya masing-masing akan membaca 1 ayat, dan kemudian Sini akan mengulangi sebuah ayat. Kami maju sampai 4 ayat dan kemudian 5 ayat sewaktu anak-anak lelaki mulai mengulangi ayat-ayat juga. Yaitu melelakan, tetapi kami terus maju. Kami berusaha berfokus pada konsistensi ahli-ahli kecepatan. Kami memerlukan 3,5 tahun untuk menyelesaikan kitab Mormon. Sungguh suatu perasaan kepuasan. Ibu melanjutkan, pembacaan tulisan suci keluarga setiap hari adalah suatu kebiasaan saat ini. Anak-anak kami merasa senang dengan bahasa tulisan suci. Dan suami saya dan saya memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yang paling penting, roh telah meningkat di rumah kami. Apakah Anda belajar dari pengalaman keluarga yang saya lakukan ini? Ketika tujuan kita adalah untuk memegang erat firman Allah, pembacaan kita akan tulisan suci dapatlah sekadar 1 ayat setiap saat. Adalah tidak pernah terlambat untuk mulai sekarang. Dunia akan mengejari anak-anak kita jika kita tidak melakukannya, dan anak-anak dapat mempelajari semua yang dunia akan ajarkan kepada mereka. Apa yang kita ingin mereka ketahui 5 tahun dari sekarang perlu menjadi bagian dari percakapan kita dengan mereka saat ini. Ajari mereka dalam setiap keadaan, biarkan setiap dilema, setiap akibat, setiap pencobaan, menyediakan kesempatan untuk mengajari mereka bagaimana berpegang pada kebenaran-kebenaran Injil. Shannon tidak berharap bahwa dia akan mengajar anak-anaknya kuasa doa ketika mereka naik mobil dalam perjalanan pulang. Setelah mereka meninggalkan rumah nenek dan mulai berkendara menyusuri ngarai, salju ringan berubah menjadi badai salju. Mobil mulai meluncur di permukaan jalan. Jarak penglihatan hampir tak ada. Dua anak terkecil mereka dapat merasakan kekecewaan keadaan itu dan mulai menangis. Shannon mengatakan kepada anak-anak yang lebih besar, Heidi dan Thomas, usia 8 dan 6, kalian perlu berdoa. Kita membutuhkan pertolongan Bapa Surgawi untuk pulang dengan aman. Berdoalah agar kita tidak akan mogok atau tergelincir keluar jalan. Tangannya bergetar sewaktu dia menyetir mobil, tetapi bisikan doa kecil berkali-kali terdengar dari kursi belakang. Bapa Surgawi, mohon bantu kami tiba di rumah dengan selamat. Mohon bantu kami agar kami tidak tergelincir keluar jalan. Saat itu, doa-doa menenangkan dua anak kecil, dan mereka menghentikan tangisan mereka sewaktu mereka tahu bahwa ujung jalan mencegah mereka dari berkendara lebih jauh. Dengan hati-hati, mereka berputar dan menemukan sebuah motel untuk malam itu. Ketika di motel, mereka berlutut dan berterima kasih kepada Bapa Surgawi atas keselamatan mereka. Malam itu, seorang ibu mengajari anak-anaknya kuasa doa. Apa tantangan yang anak-anak kita akan hadapi? Seperti Joseph Smith, anak-anak kita dapat menemukan keberanian untuk melakukan apa yang diperlukan. Ketika kita mengajari mereka tentang rencana Bapa Surgawi melalui doa dan tulisan suci, mereka akan tahu dari mana mereka berasal, mengapa mereka ada di sini, dan ke mana mereka akan pergi. Musim panas lalu, suami saya dan saya menghadiri sebuah pertandingan bola sepak dari cucu kami yang berusia 4 tahun. Anda dapat merasakan semangat sewaktu para pemain berlari ke setiap arah mengejar bola. Ketika peluit berbunyi, para pemain itu mengabaikan siapa yang menang atau yang kalah. Mereka bermain aja. Pelatih itu mengarahkan para pemain untuk berjabat tangan dengan anggota tim lawan. Kemudian saya melihat sesuatu yang luar biasa. Pelatih itu meminta sebuah terowongan kemenangan. Semua orang tua, kakek, nenek, dan penonton yang telah datang berdiri dan membentuk dua garis saling berhadapan. Dan dengan mengangkat lengan mereka, mereka membentuk sebuah lingkungan. Anak-anak tertawa sewaktu mereka berlarian melewati orang-orang dewasa yang gembira dan menyusuri terowongan. Segera anak-anak dari tim lawan berkubung dalam kegembiraan itu, sewaktu semua pemain yang menang dan yang kalah dihibur oleh orang-orang dewasa, sewaktu mereka berlari menyusuri terowongan kemenangan. Di mata kepala saya memiliki gambar lain. Saya memiliki perasaan saya melihat anak-anak menjalankan rencana yang telah Bapa Surgawi ciptakan bagi setiap anak. Mereka berlari menyusuri jalan yang sesak dan sempit melalui lengan-lengan para penonton yang mengasihi mereka. Setiap orang merasakan sukacita berada di jalan itu. Yakub menyatakan betapa besarnya rencana Allah kita. Jerusalem telah jadi pandu kita. Saya bersaksi bahwa sewaktu kita memegang anak-anak kita dan mengikuti bimbingan Jerusalem, kita semua akan kembali ke rumah Surgawi dan aman dalam lingkungan Bapa Surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya adalah orang yang insaf ke dalam gereja. Saya sangat bersyukur bahwa Allah menjawab doa saya dan memberi saya pengetahuan dan kesaksian yang kuat bahwa Joseph Smith adalah seorang Nabi Allah. Sebelum saya membuat keputusan untuk dibaptiskan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, saya mempelajari petikan dari sejarah Joseph Smith. Saya berdoa setelah dengan seksama membaca setiap alinea. Jika Anda ingin melakukan hal ini sendiri, itu mungkin memerlukan 14 jam. Setelah saya membaca, merenungkan, dan berdoa, Tuhan memberi saya kepastian bahwa Joseph Smith adalah nabinya. Saya bersaksi kepada Anda bahwa Joseph Smith adalah seorang nabi. Karena saya telah menerima jawaban ini dari Tuhan, saya tahu bahwa semua penerusnya adalah juga nabi. Betapa suatu berkat besar untuk memiliki para nabi di zaman kita. Mengapa penting untuk memiliki nabi yang hidup untuk membimbing gereja Yesus Kristus yang benar dan anggotanya? Dalam Guide to the Scriptures, kita menemukan definisi dari kata nabi. Seseorang yang dipanggil oleh Allah untuk berbicara dalam namanya. Sebagai utusan Tuhan, nabi menerima perintah-perintah, nubuat-nubuat, dan wahyu-wahyu dari Allah. Adalah berkat besar untuk menerima perkataan, perintah, dan bimbingan Tuhan dalam masa-masa sulit di bumi ini. Nabi dapat diilhami untuk melihat masa depan demi kepentingan umat manusia. Kita diberitahu bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Kita belajar dari tulisan suci ini bahwa Tuhan akan menyatakan kepada para nabinya secara mutlak apapun yang menurutnya penting untuk dikomunikasikan kepada kita. Dia akan menyatakan kehendaknya kepada kita, dan dia akan mengajar kita melalui para nabinya. Tuhan berjanji kepada kita bahwa jika kita mempercayai para nabi kudus, kita akan memiliki hidup yang kekal. Dalam pasal-pasal kepercayaan ke-6, kita menyatakan bahwa kita mempercayai para nabi. Percaya artinya memiliki iman dan keyakinan kepada mereka, dan mengikuti serta melakukan apa yang para nabi minta untuk kita melakukan. Pada tahun 1980, ketika Presiden Benson melayani sebagai Presiden Dewan 12 Rasul, dia memberikan sebuah pesan yang kuat mengenai kepatuhan kepada para nabi di pertemuan BYU. Ceramahnya yang hebat itu berjudul 14 Asas Dalam Mengikuti Nabi menyentuh hati saya. Itu membuat saya merasa nyaman sehingga saya membuat keputusan untuk mengikuti para nabi sepanjang sisa hidup saya ketika saya menerima pembaptisan dalam gereja Tuhan yang benar. Saya ingin membagikan kepada Anda beberapa asas yang Presiden Benson ajarkan. Pertama, nabi adalah satu-satunya orang yang berbicara atas nama Tuhan dalam segala hal. Di zaman kita, Nabi Allah telah memberitahu kita untuk mengasihi sesama kita dan untuk melayani, memelihara generasi muda, menyelamatkan yang tidak aktif atau kurang aktif, dan untuk melakukan banyak hal yang kita sebut prioritas kenabian. Kita perlu mengerti bahwa prioritas ini adalah prioritas Allah dan nabi adalah suaranya dalam mengomunikasikannya kepada semua gereja dan dunia. Kita dinasihati untuk mengindahkan segala perkataannya dan perintahnya. Kita juga belajar, karena perkataannya akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri, dalam segala kesabaran dan iman. Karena dengan melakukan hal-hal ini, gerbang-gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu. Ya, dan Tuhan Allah akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu, dan menyebabkan langit berguncang demi kebaikanmu dan kemuliaan namanya. Asas kedua, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada 4 kitab standar. Nabi yang hidup menerima wahyu-wahyu khusus bagi kita. Saya dapat mengingat seringkali ketika saya hadir untuk mendengar salah satu hamba Tuhan berbicara tentang hal khusus bagi sebuah kota atau negara. Saya ingat setidaknya 3 nabi yang hidup yang telah berbicara tentang negara saya, Brasil. Salah satu dari hamba ini mengatakan bahwa Brasil akan menjadi kota perekonomian yang besar di dunia, bebas dari inflasi. Saat itu, kami mengalami inflasi 2 kali lipat setiap bulannya. Adalah sulit bagi banyak orang untuk mempercayai apa yang nabi katakan. Tetapi saya tetap percaya. Sekarang, Brasil mengalami sekitar 5% inflasi setiap tahunnya selama beberapa tahun berturut-turut. Brasil menjadi negara ke-9 di dunia dengan perekonomian yang baik, dan negara itu baik-baik saja. Asas ketiga, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada nabi yang sudah tiada. Kita belajar sebuah pelajaran besar tentang ini dari tulisan suci. Pada zaman Nuh adalah lebih mudah bagi orang-orang untuk mempercayai nabi-nabi yang telah tiada. Tetapi adalah sulit bagi mereka untuk mempercayai Nuh. Kita tahu bahwa karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak selamat dari air bah. Asas keempat, nabi tidak akan pernah menyesatkan gereja. Lagi, kita belajar dari nabi yang hidup. Presiden Wilford Woodruff menyatakan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saya atau pria lain manapun yang bertindak sebagai presiden gereja ini untuk menyesatkan Anda. Itu tidaklah ada di dalam program. Itu bukanlah pikiran Allah. Jika saya berusaha melakukan itu, Tuhan akan mengusir saya keluar dari tempat saya. Dan begitu juga, Dia akan melakukan kepada pria manapun yang berusaha untuk menyesatkan anak-anak manusia dari orakel Allah dan dari tugas mereka. Asas yang kelima, nabi tidak diharuskan untuk memiliki suatu pelatihan duniawi atau ijazah untuk berbicara mengenai topik apapun atau bertindak untuk masalah apapun, kapanpun. Tuhan memanggil seorang pemuda, Joseph Smith, untuk memulihkan gerejanya. Apakah Anda pikir bahwa pemuda Joseph Smith seorang sarjana S3 dalam bidang teologi atau sains? Kita tahu bahwa dia adalah pemuda yang rendah hati dan secara akademis tak terpelajar. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan, dan dia menerima dari Tuhan semua yang diperlukan untuk menghormati dan meningkatkan panggilan dari seorang nabi pemulihan. Presiden Benson melanjutkan, 6. Nabi tidak perlu mengatakan, maka firman Tuhan untuk memberi kita tulisan suci. 7. Nabi memberitahukan apa yang perlu kita tahu, tidak selalu apa yang kita ingin tahu. Dan kemudian, Presiden Benson mengutip dari 1 Nefi pasal 16 ayat 1 dan 3. Dan sekarang terjadilah bahwa setelah aku, Nefi, mengakhiri pembicaraan kepada kakak-kakakku, lihatlah, mereka berkata kepadaku, Engkau telah memaklumkan kepada kami hal-hal yang keras, lebih daripada yang sanggup kami tanggung. Dan sekarang, kakak-kakakku, jika kamu saleh dan bersedia untuk menyimak kebenaran dan mengindahkannya, sehingga kamu boleh berjalan dengan lurus di hadapan Allah, maka kamu tidak akan menggerutu karena kebenaran. Dan berkata, Engkau telah mengucapkan hal-hal yang keras terhadap kami. Asas yang ke-8. Nabi tidak dibatasi oleh pertimbangan manusia. Apakah tampak masuk akal untuk menyembuhkan orang berpenyakit kusta dengan menyuruh orang itu untuk mandi 7 kali di sebuah sungai tertentu? Tapi ini yang diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk orang yang sakit kusta itu, dan dia sembuh. Dan Presiden Benson melanjutkan memberikan asas-asas lain tentang kepatuhan kepada Nabi. Saya akan membaca 6 yang terakhir dan mengajak Anda dalam malam keluarga Anda berikutnya untuk menemukan asas-asas ini dalam perkataan dari para Nabi kita yang hidup selama konferensi umum ini. 9. Nabi dapat menerima wahyu untuk setiap persoalan jasmani ataupun rohani. 10. Nabi dapat dilibatkan dalam persoalan sipil. 11. Dua kelompok yang paling sulit untuk mengikuti Nabi adalah mereka yang sombong karena kepintaran atau karena kekayaan. 12. Nabi tidaklah perlu untuk menjadi populer dengan dunia atau yang duniawi. 13. Nabi dan para penasihatnya membentuk presidensi utama, korum tertinggi di gereja. 14. Ikutilah Nabi yang hidup dan presidensi utama, maka akan diberkati. Tolaklah mereka, maka akan menderita. Kita berkesempatan untuk memiliki perkataan dari para nabi kita yang hidup selama konferensi umum ini yang luar biasa. Mereka akan menyatakan kehendak Tuhan bagi kita, umatnya. Mereka akan menyampaikan firman Allah dan nasihatnya bagi kita. Perhatikan dan ikutlah petunjuk serta saran mereka. dan saya bersaksi kepada Anda bahwa hidup Anda akan benar-benar diberkati. Yesus adalah Kristus, Juru Selamat, dan Penebus kita. Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah yang hidup, dan Presidensi Utama serta Quorum 12 Rasul adalah Nabi, Pelihat, dan Pewahyu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Dunia Memerlukan Orang Yang Mau Bekerja. Di akhir nyanyian, Brother David McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu, akan berceramah kepada kita. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara selanjutnya akan menyanyikan Ceritakan Padaku Kisah Tentang Yesus.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a member of the General Sunday School,
sebagai anggota Presidensi Sekolah Minggu Umum, saya sepertinya ingin memulai ceramah ini dengan mengucapkan selamat pagi kelas. Pesan saya hari ini adalah bagi semua yang telah dipanggil untuk mengajar dalam organisasi apapun yang Anda layani, dan baik Anda orang yang baru insaf dalam gereja maupun guru yang telah berpengalaman. Saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana mengajarkan, tetapi bagaimana belajar. Ada perbedaan antara apa yang seorang guru katakan dan apa yang mereka yang di dalam kelas dengar atau pelajari. Pikirkan sejenak tentang seorang guru yang sungguh-sungguh membuat perbedaan dalam hidup Anda. Apa itu darinya yang membuat Anda ingat apa yang diajarkan? Untuk menjalankan hak pilihan Anda dan menindaki dan bukan sekadar untuk ditindaki. Dengan kata lain, untuk belajar. Apa itu dari guru ini yang membedakannya dari yang lain? Guru dan penulis yang berhasil menyatakan, apa yang paling berarti dalam pembelajaran adalah sikap. Sikap adalah guru. Apa yang paling berarti dalam pembelajaran bukanlah dari jumlah tahun seorang guru telah menjadi anggota gereja atau pengalaman mengajar yang sudah banyak atau bahkan pengetahuan guru tentang Injil atau teknik mengajar. Yang paling berarti adalah sikap atau roh yang melaluinya guru tersebut mengajar. Dalam pertemuan pelatihan kepemimpinan sedunia, Penatua Holland memaparkan kisah ini. Bertahun-tahun saya suka kisah yang Presiden Parker tuturkan mengenai seorang guru sekolah minggu dari masa remaja William E. Barrett. Seorang brother lanjut usia berkebangsaan Denmark dipanggil untuk mengajar kelas anak-anak lelaki yang gaduh. Dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Aksen Denmarknya masih kental dan dia jauh lebih tua. Namun dia harus mengajar para remaja yang sulit dikendalikan. Keadaan ini tampaknya tidak seimbang. Tetapi Brother Barrett pernah mengatakan, dan inilah bagian yang Presiden Parker kutip, walaupun demikian guru ini tetap mengajar mereka. Apapun hambatannya, apapun keterbatasannya, guru ini menjangkau hati anak-anak remaja yang gaduh itu dan mengubah hidup mereka. Dan kesaksian Brother Barrett adalah, pengaruh kuat dari iman guru itu sungguh menyentuh para remaja tersebut. Guru Injil yang berhasil mengasihi Injil. Mereka bersemangat mengenainya. Dan karena mereka mengasihi para siswa mereka, mereka ingin para siswa merasakan seperti mereka rasakan dan mengalami apa yang telah mereka alami. Mengajarkan Injil adalah membagikan kasih Anda akan Injil. Brother dan sister, sikap guru tidak diperoleh melalui pengajaran, tetapi diperoleh melalui cara lain. Jadi bagaimana kita mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang berhasil? Yang pertama, benamkan diri Anda sendiri dalam tulisan suci. Kita tidak dapat mengasihi apa yang kita tidak tahu. Kembangkan suatu kebiasaan penelaahan tulisan suci setiap hari. Sebelum kita dapat mengajarkan Injil, kita harus mengetahui Injil. Presiden Monson telah terus ingat tentang guru sekolah minggu masa remajanya. Dia menuturkan, melalui pengalaman masih kecil saya, yang dipengaruhi oleh seorang guru yang paling efektif dan terilhami, yang mendengarkan kami dan mengasihi kami. Namanya Lucy Gertz. Di sekolah minggu, dia mengajari kami mengenai penciptaan dunia, kejatuhan Adam, kurban pendamaian Yesus. Dia membawa ke dalam kelasnya Musa, Yosua, Petrus, Thomas, Paulus, dan tentunya Kristus. Meskipun kami tidak bertemu mereka, kami belajar untuk mengasihi, menghormati, dan meniru mereka. Lucy Gertz mampu untuk mengundang para tamu terhormat itu ke dalam kelasnya karena dia mengetahui mereka. Mereka adalah teman-teman terhormatnya. Oleh karenanya, kelas juga belajar untuk mengasihi, menghormati, dan meniru mereka. Tuhan berkata kepada Hiram Smith, "Janganlah berupaya untuk memaklumkan firman-Ku, tetapi lebih dahulu upayakanlah untuk mendapatkan firman-Ku." Tuhan telah memerintahkan kita untuk menyelidiki tulisan suci, mengenyangkan diri dalam dan menyimpannya. Sewaktu kita dengan sungguh menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan, kita akan memiliki roh-Nya dan kita akan menjadi terbiasa dengan suara-Nya. Tak lama setelah saya dipanggil menjadi presiden wilayah kami menerima pelatihan dari area 70. Selama pelatihan, saya mengajukan pertanyaan dan dia menjawab, "Pertanyaan bagus, mari kita buka buku pemegangan petunjuk gereja." Kami lalu membuka buku pegangan dan di sana ada jawabannya. Beberapa saat kemudian dalam pelatihan kami yang sama, saya mengajukan pertanyaan lain. Sekali lagi dia menjawab, pertanyaan yang bagus, mari kita buku pegangan. Saya tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Saya berpikir alangkah baik untuk membaca buku pegangan. Sejak itu saya berpikir bahwa Tuhan dapat memberikan jawaban serupa kepada kita masing-masing. Dia dapat mengatakan pertanyaan yang bagus, jika kamu memeriksa Alma pasal 5 atau ajaran dan perjanjian 76, kamu akan ingat bahwa aku telah berbicara kepadamu. Brother dan sister adalah bertentangan dengan cara kerja Tuhan untuk mengulangi bagi kita masing-masing secara individu apa yang telah dia nyatakan kepada kita secara umum. Tulisan suci berisikan firman Tuhan, dan itu adalah suara Tuhan. Penelaahan tulisan suci melatih kita untuk mendengar suara Tuhan. Kedua, terapkan dalam hidup Anda hal-hal Anda yang Anda pelajari. Ketika Hiram Smith ingin menjadi bagian dari pekerjaan besar zaman akhir ini, Tuhan berfirman, lihatlah, inilah pekerjaanmu dan untuk menaati perintah-perintahku, ya dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatan. Sebagai guru, pekerjaan kita pertama dan utama adalah untuk mematuhi perintah-perintahnya. Ketiga, carilah bantuan surga. Mohonlah kepada Tuhan bagi rohnya dengan segenap daya hati Anda. Tulisan suci menyatakan, jika kamu tidak menerima roh, janganlah kamu mengajar. Artinya bahwa bahkan jika Anda menggunakan semua teknik mengajar yang benar, tanpa roh pembelajaran yang nyata itu tidak akan terjadi. Peran guru adalah untuk membantu perorangan mengambil tanggung jawab mempelajari Injil, untuk membangkitkan diri mereka hasrat untuk belajar, memahami, dan menjalankan Injil. Artinya bahwa sebagai guru, kita hendaknya tidak berfokus sedemikian banyak pada kinerja kita, tetapi bagaimana kita membantu orang lain untuk menjalankan Injil. Kapan terakhir kali Anda berlutut dan berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk tidak sekadar membantu Anda dengan pelajaran Anda, namun juga membantu Anda mengetahui serta memenuhi kebutuhan setiap siswa di kelas Anda? Adalah lumrah bagi para guru untuk memiliki perasaan tidak mampu. Anda harus memahami bahwa usia dan kedewasaan serta pelatihan intelektual dalam cara atau tingkat apapun tidaklah perlu untuk persatuan dengan Tuhan dan Roh-Nya. Janji Tuhan pasti adanya. Jika Anda dengan kesungguhan menyelidiki tulisan suci dan menyimpannya dalam benak Anda secara terus-menerus, jika Anda menaati perintah-perintah dengan segenap hati dan berdoa bagi setiap siswa, Anda akan menikmati penemanan Roh Kudus dan akan menerima wahyu. Keempat, adalah sangat penting kita menjalankan hak pilihan dan tindakan kita tanpa menunda selaras dengan bisikan-bisikan rohani yang kita terima. Presiden Thomas S. Monson mengatakan, kita melihat, kita menunggu, dan kita mendengarkan suara hening lembut itu. Ketika itu berbicara, para pria dan wanita yang bijaksana mematuhi. Bisikan roh hendaknya jangan ditunda. Anda seharusnya tidak takut untuk menjalankan hak pilihan Anda, untuk menindaki pikiran serta kesan yang roh Tuhan masukkan ke dalam hati Anda. Anda mungkin merasa janggal pada awalnya, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa pengalaman paling manis dan paling memuaskan yang akan Anda miliki sebagai guru akanlah ketika Anda tunduk pada kehendak Tuhan dan mengikuti bisikan yang Anda terima dari Roh Kudus. Pengalaman Anda akan memperkuat iman Anda dan memberi Anda keberanian yang lebih besar untuk bertindak di masa datang. Para guru terkasih, Anda adalah salah satu mukjizat besar dari gereja ini. Anda memiliki kepercayaan kudus. Kami mengasihi Anda dan memiliki kepercayaan pada Anda. Saya tahu bahwa jika Anda menyelidiki tulisan suci dan hidup sedemikian rupa agar layak untuk memiliki penemanan Roh Kudus, Tuhan akan meningkatkan kita dalam pemanggilan dan tanggung jawab kita, sehingga kita dapat memenuhi tugas kita, dan semoga kita semua dapat melakukannya adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As a youth, I visited the
Sebagai remaja, saya mengunjungi Pekan Dunia tahun 1964 di kota New York. Salah satu perhentian favorit saya adalah Pavilion gereja Yesus, gereja Osa, dengan replikanya yang menawan dari Menara Bait Suci, Bait Suci Salt Lake. Di sana saya melihat film Pencarian Manusia Akan Kebahagiaan tentang rencana keselamatan yang dinarasi oleh penatua Richard L. Evans yang bermakna terhadap banyak pengunjung termasuk saya. Di antaranya dia berkata, hidup menawarkan dua karunia berharga. Yang satu adalah waktu, yang lainnya kebebasan pilihan. Kebebasan untuk membeli dengan waktu apa yang Anda mau. Anda bebas untuk menukarkan waktu Anda dengan kegirangan. Waktu dapat ditukar untuk keinginan dangkal atau untuk ketamakan. Anda bebas memilih, tetapi ini bukanlah tawaran murah, karena tidak mendatangkan kepuasan yang abadi. Setiap hari, jam, dan menit dari kurun tahun-tahun fana Anda mesti dipertanggungjawabkan. Dan di kehidupan inilah Anda berjalan dengan iman dan membuktikan diri. Anda mampu memilih yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah. Kebahagiaan langgeng di atas kesenangan semata. Pahala kekal Anda akan sesuai dengan pilihan Anda. Seorang nabi telah berkata, manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita. Sukacita yang mencakup kepenuhan kehidupan yang didedikasikan pada pelayanan, pada kasih dan keselarasan di keluarga, dan pada buah dari kerja yang jujur, dan suatu penerimaan akan Injil Yesus Kristus dan perintahnya. Hanya di dalam ini Anda akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak menjadi kabur dengan lampu dan musik dan kerumunan orang. Pernyataan ini menyatakan realitas bahwa hidup kita merupakan tugas pengawasan akan waktu dan pilihan yang diberikan oleh Pencipta kita. Kata tugas pengawasan mengingatkan akan hukum pengudusan Tuhan yang memiliki peran ekonomi, tetapi lebih dari itu adalah suatu penerapan dari hukum celestial pada kehidupan sekarang. Menguduskan berarti menetapkan atau mendedikasikan sesuatu sebagai sakral, diabdikan pada tujuan kudus. Keberhasilan sejati dalam kehidupan ini datang dalam menguduskan kehidupan kita, yaitu waktu dan pilihan kita pada tujuan Allah. Akibatnya kita memperkenankan Dia untuk mengangkat kita hingga takdir tertinggi kita. Saya ingin mempertimbangkan bersama Anda lima dari unsur hidup yang dikuduskan: kemurnian, kerja, rasa hormat bagi tubuh jasmani, pelayanan, dan integritas. Hidup dalam dikuduskan adalah hidup yang murni. Yesuslah satu-satunya yang telah hidup tanpa dosa, tapi mereka yang datang kepadanya dan mengambil kuknya ke atas diri mereka memiliki hak tuntutan atas kasih karunia-Nya yang menjadikan mereka seperti Dia adanya, tanpa salah atau noda. Dengan kasih Tuhan mengimbau, bertobatlah kamu segenap ujung bumi dan datanglah kepadaku dan dibaptislah dalam namaku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku pada hari terakhir. Pengudusan karenanya berarti pertobatan, kekerasan kepala, pemberontakan, dan rasionalisasi mesti ditinggalkan. Dan sebagai gantinya sikap tunduk diri, hasrat untuk perbaikan, dan penerimaan akan semua tuntutan Tuhan. Inilah Raja Benyamin sebut menanggalkan manusia alami, menyerap pada bujukan Roh Kudus, dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Kepada orang semacam itu dijanjikan kehadiran yang bertahan dari Roh Kudus. Suatu janji yang diingat oleh dan diperbarui setiap kali mengambil sakramen dari perjamuan Tuhan. Penatua B.H. Roberts pernah menyatakan proses tersebut dengan kata-kata ini. Orang yang berjalan seperti ini, itu dalam terang dan kebijaksanaan Allah, akan pada akhirnya melalui kekuatan dari kebersamaan, menjadikan terang dan kebijaksanaan Allah miliknya sendiri. Menganyam sinar gemilang itu menjadi rantai ilahi, menghubungkan dirinya selamanya kepada Allah dan Allah kepada dia. Inilah keseluruhan dari firman mistik Mesias, engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Melebihi ini, kehebatan manusia tidak dapat mencapainya. Hidup yang dikuduskan adalah hidup penuh kerja. Dimulai awal dalam hidupnya, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa-Nya. Allah sendiri dimuliakan oleh pekerjaannya, mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi anak-Nya. Kita secara alami berhasrat untuk berperan serta di pekerjaannya, dan kita seharusnya menyadari bahwa semua pekerjaan jujur adalah pekerjaan Allah. Di perkataan Thomas Carlyle, semua kerja sejati adalah sakral. Dalam semua kerja sejati, meskipun kerja tangan, itu adalah ilahi. Kerja seluas bumi memiliki puncaknya di surga. Allah telah merancang keberadaan fana ini untuk menuntut usaha yang konstan. Saya ingat pernyataan Joseph Smith, dengan kerja berlanjutan, kami dimungkinkan untuk memperoleh nafkah yang lumayan. Melalui pekerja, kita menopang dan memperkaya kehidupan. Itu memungkinkan kita mengatasi kekecewaan dan tragedi. Pencapaian yang diperoleh dengan kerja keras mendatangkan rasa nilai diri. Pekerja membangun dan memperhalus karakter, menciptakan keindahan, dan merupakan alat saling melayani. Hidup yang dikuduskan dipenuhi dengan pekerjaan kadang berulang-ulang, kadang kasar, kadang tidak dihargai, tetapi selalu pekerjaan yang memperbaiki, menata, mendukung, mengangkat, melayani, mengilhami. Setelah memuji kerja, saya mesti juga menambahkan perkataan baik untuk waktu senggang. Sama seperti kerja memberikan istirahat rasa manisnya, rekreasi yang sehat merupakan teman dari pekerja. Musik, seni, dansa, atletik, semua menyediakan hiburan untuk memperkaya hidup. Pada waktu yang sama, sudah jelas bahwa banyak dari hiburan dewasa ini adalah kasar, merendahkan, keras, dan membuang waktu. Ironisnya, kadang dibutuhkan kerja keras untuk menemukan waktu senggang yang sehat. Ketika hiburan adalah jahat, itu menjadi penghancur dari hidup dan yang dikuduskan. Karenanya, indahkanlah agar kamu tidak menilai apa yang jahat adalah dari Allah. Hidup yang dikuduskan menghormati karunia tubuh jasmani, ciptaan dalam rupa Allah. Tujuan inti dari pengalaman fana adalah bahwa setiap roh hendaknya menerima tubuh dan belajar untuk melaksanakan hak memilih. Tubuh jasmani juga amat penting bagi permuliaan yang datang hanya dalam kombinasi sempurna yang jasmani dan yang rohani. Dalam dunia yang terjatuh ini, sebagian kehidupan akan sangat singkat, sebagian tubuh akan menderita cacat atau patah atau nyaris tidak memadai untuk mempertahankan kehidupan. Namun kehidupan akan cukup panjang bagi setiap roh dan setiap tubuh akan dibangkitkan. Mereka yang percaya bahwa tubuh kita hanyalah akibat dari kebetulan evolusi tidak akan merasakan pertanggungjawaban kepada Allah untuk apa yang mereka lakukan dengan tubuh mereka. Namun kita yang memiliki kesaksian akan realitas yang lebih besar mengenai kekekalan prafana, fana, dan pasca fana, mesti mengakui kewajiban kita kepada Allah sehubungan dengan pencapaian mahkota ini dari ciptaan jasmaninya. Kata Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Tuhan Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengenai kebenaran ini dan arahan dari Presiden Monson di konferensi umum lalu, kita tidak akan merusak tubuh kita seperti dengan tatu, obat-obatan atau mengotorinya seperti dengan percabulan atau ketidaksopanan. Sebagai alat dari roh kita adalah penting bagi kita merawat tubuh ini sebaik mungkin. Kita hendaknya menguduskan kekuatannya untuk melayani dan melanjutkan pekerjaan Kristus. Kata Paulus, Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yesus memperlihatkan bahwa hidup yang dikuduskan adalah hidup dengan pelayanan. Baru sebelum keperian pendamaiannya dimulai, Tuhan dengan rendah hati mencuci kaki para muridnya. Firman-Nya, jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Mereka yang dengan tenang dan penuh pemikiran pergi melakukan kebaikan menawarkan sebuah model pengudusan. Tidak seorang pun di masa kita secara lebih sempurna menyertakan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari daripada Presiden Monson. Dia telah memupuk sebuah telinga yang dapat membedakan bahkan bisikan roh yang paling lembut akan kebutuhan seseorang yang dapat dia bantu. Sering itu adalah dalam tindakan sederhana, tetapi selalu Thomas Monson menanggapi. Dalam kehidupan kakek dan nenek saya, ada suatu keadaan pengudusan semacam itu. Kakek adalah pria yang kuat dan cekatan akan mencukur domba sebelum ada alat pencukur listrik. Dia cukup cekatan, katanya, sehingga dalam satu hari saya telah mencukur 287 domba dan bisa saja mencukur lebih dari 300, tapi kami kehabisan domba. Selama tahun 1919, dia mencukur lebih dari 12.000 domba, menghasilkan sekitar $2.000. Uang itu sebenarnya dapat memperluas tanah pertaniannya dan meningkatkan rumahnya. Tapi suatu panggilan misi datang, dan dengan dukungan penuh istrinya, dia menerimanya. Dia meninggalkan istrinya yang hamil, dan ketiga putri mereka dengan uang pencukuran domba tersebut. Ketika kembali dengan penuh sukacita, dan 2 tahun kemudian dia mengamati, tabungan kami cukup selama kedua tahun itu, dan kami tinggal memiliki $29. Hidup yang dikuduskan adalah hidup dengan integritas yang terdapat dalam diri suami dan istri yang menghormati perjanjian pernikahan, terdapat dalam diri ayah dan ibu yang mengutamakan pernikahan mereka dan kesejahteraan jasmani dan rohani anak mereka. Kita melihatnya dalam diri mereka yang jujur. Beberapa tahun yang lalu, dulu saya berkenalan dengan 2 keluarga dalam proses membubarkan perusahaan komersial yang dimiliki bersama. Pemiliknya adalah teman dan anggota dari jemaat Kristen yang sama, telah membentuk perusahaan itu bertahun-tahun sebelumnya. Hubungan mereka yang umumnya menyenangkan sebagai mitra bisnis. Tetapi suatu mereka semakin tua, dan generasi berikutnya mulai mengambil bagian dalam bisnis tersebut, konflik bermuncul. Akhirnya semua pihak memutuskan untuk membagi asetnya dan memilih jalan masing-masing. Satu pihak merancang sebuah strategi untuk memastikan bagi dirinya sendiri keuntungan keuangan dalam pembubaran itu dengan merugikan mitranya yang lain dan putranya. Dalam pertemuan kedua pihak, salah seorang mengeluh. Katanya, Anda tahu ini tidak benar, katanya. Bagaimana Anda bisa mengambil keuntungan dari seorang dengan cara begini? Terutama sesama saudara dalam gereja yang sama. Pengacara mitra yang pertama menukas. Bersikap dewasalah. Bagaimana bisa begitu naif? Integritas bukanlah kenaifan. Yang naif adalah mengira bahwa kita tidak bertanggung jawab kepada Allah. Juru Selamat berfirman, Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepada-Ku. Agar sebagaimana aku telah diangkat oleh manusia, demikian pula akanlah manusia diangkat oleh Bapa untuk berdiri di hadapan-Ku, untuk dihakimi atas pekerjaan mereka. Orang yang menjalani hidup yang dikuduskan tidak berusaha mengambil keuntungan dari orang lain, tapi malahan akan memberikan pipi yang lainnya, dan bahkan akan memberikan bajunya kalau diminta. Hardikan paling keras Juruselamat adalah kepada orang munafik. Kemunafikan amatlah merusak, bukan saja bagi yang munafik itu, tapi bagi semua yang mengamati perilakunya. Hidup yang dikuduskan adalah sesuatu yang indah. Kekuatan dan ketenteramannya adalah bagaikan sebatang pohon yang sangat subur, yang ditanam di sebidang tanah yang baik, di dekat sebuah kali yang murni, yang menghasilkan banyak buah yang berharga. Yang bermakna adalah pengaruh dari orang yang dikuduskan terhadap sesama, terutama mereka yang paling dekat dan dikasihi. Pengudusan banyak orang telah mendahului kita, meletakkan landasan kita bagi kebahagiaan kita. Begitu pula generasi masa depan akan menimba keberanian dari hidup anda yang dikuduskan, mengakui utang mereka kepada anda. Semoga kita menguduskan diri kita sendiri sebagai anak Allah, agar ketika dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana dia adanya. Agar kita boleh memiliki harapan ini, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada paduan tabernakel dan pemimpin serta organis mereka untuk musik indah yang telah mereka sajikan pagi ini. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menyanyikan Pagi Tiba, Gelap Lenyap. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Eduardo Gavaret dari 70, dan konferensi ini akan dilanjutkan pada pukul 2 siang ini. Presiden Uchtdorf.
It's remarkable.
Adalah luar biasa berapa banyak kita dapat belajar tentang hidup dengan mempelajari alam. Misalnya, ilmuwan dapat melihat dari lingkar di pohon dan membuat perkiraan mengenai iklim dan kondisi tumbuhnya ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Salah satu yang kita pelajari dari pertumbuhan pohon adalah bahwa di musim ketika keadaan ideal, pohon tumbuh dengan kecepatan normal, namun selama musim ketika keadaan tumbuh tidaklah ideal, pohon memperlambat pertumbuhannya dan memusatkan energinya pada elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di sini Anda mungkin berpikir, itu semuanya amat bagus dan baik, tetapi apa hubungannya dengan pesawat terbang? Nah, perkenankan saya menceritakan. Pernahkah Anda berada dalam pesawat dan mengalami turbulensi? Penyebab turbulensi yang paling umum adalah perubahan mendadak dalam pergerakan udara yang menyebabkan pesawat terhempas dan berguling. Sementara pesawat dibangun untuk bertahan turbulensi yang jauh lebih besar daripada apapun yang akan Anda alami, itu tetap saja bisa mengguncangkan bagi penumpang. Apa yang pilot lakukan ketika mereka mengalami turbulensi? Seorang pilot siswa mungkin berpikir bahwa meningkatkan kecepatan adalah strategi yang bagus, karena itu akan membawa mereka melalui turbulensi dengan lebih cepat. Tetapi itu mungkin keliru. Pilot profesional mengerti bahwa ada kecepatan penembusan turbulensi optimal yang akan meminimalkan dampak negatif dari turbulensi, dan seringkali itu berarti mengurangi kecepatan Anda. Asas yang sama berlaku juga pada polisi tidur di jalanan. Karenanya, adalah nasihat yang baik untuk memperlambat kecepatan sedikit dan berfokus pada apa yang paling penting ketika mengalami keadaan yang merugikan. Ini adalah pelajaran yang sederhana, namun penting dipelajari. Mungkin tampak logis ketika dikaitkan dengan pohon dan turbulensi, tetapi menunjukkan betapa mudahnya mengabaikan pelajaran ini ketika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri. Ketika level stres meningkat, ketika tragedi menyerang, terlalu sering kita berusaha untuk mengikuti gerak patuh heboh yang sama, atau bahkan mempercepatnya, berpikir bahwa semakin bergegas gerak patuh kita, akan semakin baiklah keadaan kita. Salah satu karakteristik kehidupan modern tampaknya adalah bahwa kita bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi, terlepas dari rintangannya. Jujur saja, amatlah mudah untuk menjadi sibuk. Kita semua dapat memikirkan daftar tugas yang akan memadati jadwal kita. Beberapa bahkan berpikir bahwa nilai diri mereka bergantung pada daftar yang harus dilakukan mereka. Mereka memanjiri waktu mereka dengan daftar pertemuan dan hal-hal sepele, bahkan di saat stres. Karena mereka memperumit hidup mereka, mereka sering merasakan meningkatnya frustrasi, hilangnya sukacita, dan terlalu sedikit makna dalam hidup mereka. Dikatakan bahwa kebajikan apapun ketika dibawa ke titik ekstrim dapat menjadi kejahatan. Menjadwalkan hidup kita secara berlebihan tentunya memenuhi syarat itu. Ada titik di mana batu penanda dapat menjadi batu kilangan dan ambisi beban berat di punggung kita. Yang bijaksana mengerti pelajaran tentang lingkar pohon, mereka menolak godaan untuk terperangkap dalam kesibukan sehari-hari. Mereka mengikuti nasihat. Ada lebih banyak dalam kehidupan daripada meningkatkan kecepatannya. Pendeknya, mereka berfokus pada apa yang paling berarti. Penatua Oaks dalam konferensi umum baru-baru ini mengajarkan, kita harus melewatkan beberapa hal baik agar memilih yang lain yang lebih baik atau terbaik, karena itu mengembangkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus serta menguatkan keluarga kita. Pencarian terhadap apa yang terbaik akan menuntun pada azas-azas mendasar Injil Yesus Kristus. Kebenaran yang sederhana dan indah yang diungkapkan kepada kita oleh seorang Bapa di surga yang peduli dan maha tahu. Ajaran-ajaran inti ini, meski cukup sederhana untuk dimengerti seorang anak, menyediakan jawaban atas pertanyaan kehidupan yang paling rumit. Ada keindahan dan kejelasan yang datang dari kesederhanaan yang kadang kita tidak hargai dalam kehausan kita akan solusi yang berbelit-belit. Misalnya, tidak lama setelah astronot mengorbit bumi, bahwa mereka menyadari pulpen tidak dapat digunakan di ruang angkasa, dan beberapa orang yang sangat cerdas bekerja mengatasi masalah tersebut. Dibutuhkan ribuan jam dan jutaan dolar, tetapi pada akhirnya mereka mengembangkan sebuah pena yang dapat menulis di manapun, dalam suhu berapapun. Tetapi bagaimana astronot dan kosmonot bertahan sampai masalah itu terselesaikan? Mereka dengan sederhana menggunakan pensil. Leonardo da Vinci pernah mengatakan bahwa kesederhanaan adalah kecanggihan yang tertinggi. Ketika kita melihat azas-azas mendasar dari rencana kebahagiaan, rencana keselamatan, kita dapat mengenali dan menghargai dalam kesederhanaannya keanggunan serta keindahan kebijaksanaan Bapa Surgawi. Kemudian, memalingkan jalan kita menuju jalannya merupakan awal dari kebijaksanaan kita. Kisah diceritakan bahwa pelatih futbol legendaris Vince Lombardi memiliki suatu ritual yang dia lakukan pada hari pertama pelatihan. Dia akan mengangkat tinggi sebuah bola futbol, memperlihatkannya kepada atlet yang telah mainkan sport itu selama bertahun-tahun berkata, "Tuan, ini adalah sebuah futbol." Dia berbicara mengenai ukuran dan bentuknya, bagaimana itu dapat ditendang atau dilemparkan. Dia membawa tim ke lapangan yang kosong dan berkata, "Ini adalah sebuah lapangan futbol." Dia membawa mereka berkeliling, menguraikan dimensinya dan bagaimana permainan tersebut demikian. Pelatih itu tahu bahwa bahkan para pemain yang berpengalaman ini hanya dapat menjadi hebat dengan menguasai apa yang mendasar. Mereka dapat menghabiskan waktu mereka berlatih trik permainan, tetapi sampai mereka menguasai dasar permainan, mereka tidak akan pernah menjadi tim juara. Saya pikir kebanyakan dari kita secara intuitif memahami betapa pentingnya dasar itu. Hanya saja, kita kadang teralihkan oleh begitu banyak hal yang tampaknya lebih menawan. Materi cetakan, sumber-sumber media yang menjangkau luas, peralatan elektronik, yang semuanya berguna jika digunakan secara patut dapat menjadi pembelokan yang menyakitkan atau ruang isolasi tanpa ampun. Namun di antara banyaknya suara dan pilihan, orang Galilea yang rendah hati itu berdiri dengan tangan terulur, menunggu. Pesannya adalah pesan yang sederhana. Mari, ikut aku. Dan dia tidak berbicara dengan pengeras suara, namun dengan suara yang tenang. Begitu mudahnya bagi pesan Injil untuk hilang di tengah siraman lebih lebat informasi yang menghantam kita dari semua sisa, tulisan suci yang kudus, dan firman yang diucapkan para nabi yang hidup, memberikan penekanan pada asas-asas dasar Injil. Alasan kita kembali ke asas-asas dasar ini, ke doktrin yang murni, adalah karena itu adalah pintu gerbang menuju kebenaran dengan makna yang mendalam. Itu adalah pintu menuju pengalaman dan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat kita pahami. Asas-asas yang sederhana ini merupakan kunci menuju hidup dalam keselarasan dengan Allah dan manusia. Itu adalah kunci-kunci dari membuka tingkap-tingkap langit. Itu menuntun kita ke kedamaian, sukacita dan pengertian yang Bapa Surgawi telah janjikan kepada anak-anaknya yang mendengar dan mematuhinya. Brother dan sister, akan baik jika kita memperlambat sedikit, melanjutkan dengan kecepatan optimal untuk keadaan kita, berfokus pada apa yang penting, mengangkat mata kita, dan sungguh-sungguh melihat apa yang paling berarti. Marilah kita menyadari ajaran-ajaran dasar yang Bapa Surgawi kita telah berikan kepada anak-anaknya, yang akan menegakkan dasar dari kehidupan fana yang kaya, dan dengan janji-janji kebahagiaan kekal. Itu akan mengajari kita untuk melakukan segala hal di dalam kebijaksanaan, karena tidaklah dituntut bahwa kita hendaknya berlari lebih cepat daripada kita miliki kekuatan, tetapi adalah perlu bahwa kita hendaknya tekun dan dengan demikian memenangkan hadiahnya. Brother dan sister, tekun melakukan apa yang paling berarti akan menuntun kita kepada juru selamat dunia. Itulah sebabnya kita berbicara tentang Kristus. Kita bersuka cita di dalam Kristus. Kita berkhotbah tentang Kristus. Kita bernubuat tentang Kristus. Agar kita boleh mengetahui pada sumber mana kita boleh berpaling untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dalam kerumitan dan kesibukan kehidupan modern, ini adalah jalan yang lebih utama lagi. Jadi, apa dasar-dasar itu? Saat kita berpaling kepada Bapa Surgawi kita, kita belajar berulang kali pentingnya empat hubungan kunci. Dengan Allah kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan dengan diri kita sendiri. Saat kita mengevaluasi hidup kita sendiri dengan pikiran yang ikhlas, kita akan melihat di mana kita telah menyimpang dari jalan yang lebih utama lagi itu. Mata pengertian kita akan dibukakan dan kita akan mengenali apa yang perlu dilakukan untuk memurnikan hati kita dan memfokuskan kembali hidup kita. Pertama, hubungan kita dengan Allah adalah yang paling penting. Kita adalah anak-anak rohnya. Dia adalah Bapa kita. Dia menghasratkan kebahagiaan kita. Saat kita mencari dia, saat kita belajar tentang putranya, saat kita membuka hati kita terhadap pengaruh Roh Kudus, kehidupan kita menjadi lebih stabil dan mapan. Kita mengalami kedamaian, sukacita dan kepuasan yang lebih besar saat kita memberikan usaha terbaik kita untuk hidup menurut rencana kekal Allah, serta menaati perintah-perintahnya. Kita meningkatkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi dengan belajar mengenai dia, dengan bersekutu dengan Dia, bertobat dari dosa-dosa kita, dan secara aktif mengikuti Yesus Kristus, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah, kita membutuhkan waktu bermakna dengannya. Dengan tenang, berfokus pada doa dan pembelajaran tulisan suci setiap hari, selalu dengan sasaran untuk layak akan rekomendasi baik suci yang berlaku. Ini akan menjadi beberapa investasi bijaksana dari waktu kita untuk mendekati Bapa Surgawi kita. Marilah kita indahkan undangan permazmur itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Hubungan kunci yang kedua adalah dengan keluarga kita. Karena tidak ada keberhasilan yang dapat mengimbangi kegagalan di sini, kita mestinya menempatkan prioritas tinggi pada keluarga kita. Kita membangun hubungan keluarga yang dalam dengan melakukan hal-hal sederhana bersama-sama, seperti makan malam keluarga dan malam keluarga. Dalam hubungan keluarga, kasih sebenarnya dieja sebagai W-A-K-T-U, waktu. Meluangkan waktu untuk satu sama lain adalah kunci keharmonisan di rumah. Kita berbicara dengan alih-alih tentang satu sama lain. Kita belajar dari satu sama lain dan kita menghargai perbedaan kita. Kita menegakkan ikatan ilahi dengan satu sama lain saat kita menghampiri Allah bersama melalui doa keluarga dan ibadat hari Minggu. Hubungan kunci ketiga yang kita miliki adalah dengan sesama kita. Kita membangun hubungan ini seorang demi seorang dengan bersikap peka terhadap kebutuhan orang lain, melayani mereka, dan memberi waktu serta bakat kita. Saya terkesan oleh seorang sister yang terbebani dengan tantangan usia dan penyakit, tetapi memutuskan bahwa meskipun dia tidak dapat melakukan banyak, dia dapat mendengarkan. Dan begitulah, setiap minggu dia memperlihatkan orang yang tampak kesusahan atau putus asa, dan dia meluangkan waktu dengan mereka, mendengarkan. Hubungan kunci keempat adalah dengan diri kita sendiri. Mungkin tampak janggal untuk berpikir tentang memiliki hubungan dengan diri kita, tetapi kita memilikinya. Sebagian orang tidak dapat serasi dengan dirinya sendiri. Mereka mengecam dan merendahkan diri sendiri sepanjang hari sampai mereka mulai membenci diri mereka sendiri. Perkenankan saya menyarankan agar Anda mengurangi kesibukan dan meluangkan sedikit waktu tambah untuk mengenal diri Anda sendiri. Perjalanan di alam, nikmati ciptaan Allah, renungkan kebenaran dari Injil yang dipulaikan, dan cari tahu apa artinya bagi Anda dalam kehidupan Anda. Belajarlah untuk memandang diri sebagai Bapa Surgawi, sebagai putra atau putrinya yang berharga. Brother dan sister, marilah kita bijaksana. Marilah kita berpaling kepada air doktrin murni Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Marilah kita dengan penuh sukacita mengambil bagian di dalamnya dalam keserahanaan. Surga terbuka lagi. Injil Yesus Kristus ada di bumi sekali lagi. Dan kebenarannya yang serhana merupakan sumber sukacita yang berlimpah. Brother dan sister, sesungguhnya kita memiliki alasan besar untuk bersukacita. Jika kehidupan dan gerak patunya yang sibuk serta stresnya menjadikannya sulit bagi Anda untuk merasa ingin bersukacita, maka mungkin sekarang adalah waktu yang baik untuk fokus kembali pada apa yang paling berarti. Kekuatan datang bukan dari kegiatan yang heboh, melainkan dari menetap pada landasan yang teguh dan memerhatikan dasar Injil Yesus Kristus. Itu datang dari memberi perhatian pada hal-hal ilahi yang paling berarti. Marilah kita serhanakan hidup kita sedikit. Marilah kita membuat perubahan yang dibutuhkan untuk memfokuskan kembali hidup kita pada keindahan luhur dari jalan kemuridan Kristen yang sederhana, yang rendah hati, jalan yang menuntun selalu menuju kehidupan dengan makna, kegembiraan, dan kedamaian. Untuk kini saya berdoa, saat saya meninggalkan bersama Anda, berkat saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Father in heaven,
Bapa kami di surga yang terkasih, pada akhir sesi pertama ini, pada konferensi umum ini, kami sangat bersyukur atas roh yang kami rasakan melalui musik yang indah ini dan pesan-pesan yang diinspirasikan. Kami mengucapkan syukur kami bagi Juru Selamat dan Penebus kami, bagi pengorbanannya bagi kami. Ya Allah, terima kasih atas seorang nabi, bahkan Presiden Thomas S. Monson. Dan kami mohon berkat-Mu di atas dirinya dan di atas penasihatnya dan di atas para anggota Quorum 12 Rasul. Terima kasih, Bapa, atas nasihat yang kami terima dari Engkau. Dan kami mohon berkat-Mu, bantuan-Mu untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Tolong, Bapa, agar kami bisa menjadi pembantu bagi orang lain dan mengikuti teladan Yesus Kristus dan teladan Nabi kami. Kami sangat bersyukur atas bait suci yang akan dibangun. Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu agar roh yang telah kami rasakan dalam sesi ini tetap berada dengan kami, agar kami dapat mengucapkan sebagai tekad kami dan mengatakan, kehendak-Mu akan aku lakukan, dan firman-Mu akan ku lakukan dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session of the 180th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.